Mēs gribam tevi slavēt. pateicamies, Dievs, par to, ka Tu esi mūsu kungs, ka Tu esi mūsu ķēniņš, un par Tevi mēs gribam stāstīt, par Tevi mēs gribam dziedāt un apliecināt, ka uz Tevi mēs ticam, uz Tevi mēs gaidam, kungs, un paldies par visu šo gadu, paldies par katru dienu, kungs, ka Tu esi līdzās mums, ka Tu esi tiešām pār mums, Tu turi savu roku pār mums, un nav neviens tāds vietas virs zemes, kur mēs varētu paslēpties no Tavu vaigu vai aizbēgt kaut kur, Tu vienmēr visur esi kopā ar mums. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi paties Tēvs, paties Kungs, paties glābējs, ka Tu esi šeit mūsu vidū, savus draudzes vidū, lai mūs stiprinātu, lai mūs celtu, lai mūs piepildītu, lai būtu ap mums. No dienas dienā, Kungs, mēs slavējam Tev, Dievs. Mēs pateicamies, Kungs, par katru dienu, par visām lietām, Kungs, kas ir mūsu dzīvē. Mēs pateicamies Tev, mēs pielūdzam Tevi, un mēs paaugstinām Tev, Kungs, pār visu. Tu esi Kungs, Tu esi ķēniņš. Tu mums esi nepieciešams, Tu mums esi vajadzīgs, Kungs. Vairāk par visām lietām, visu, kas notiek mūsu dzīvēs, mēs saucam pēc Tevis, mēs meklējam Tevi, mēs piesaucam Tevi, Kungs. Tu esi Dievs, Tu esi Kung, Kungs, Tu esi ķēniņ, ķēniņš, un nav nevien tā, kā Tu mūsu, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi.
Thank you.
esam tikai cilvēki, un Tu mums esi vajadzīgs vairāk par visu. It visā, Kungs, Tu mums esi nepieciešams, un mēs piesaucam Tev, Dievs, Tavu vārdu. Ka Tu esi pie mums, ka Tu esi ar mums, un ka mēs esam ar Tev Tavā klātbūtnē, un paliekam ar Tev, Kungs, mēs pielūdzam Tev.
Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies par atvērtām debesīm, par ceļu uz debesīm, par Tavu klātbūtni, caur Tavu upuri, Kungs. Mēs Tev pielūdzam, mēs Tev slavējam.